Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anurwan. Azatlygyň Lewapdaky habarçysy Şül Dänew. Darganat etraplaryna döwlet tawsyrygy esasynda kartoş eken daýkanlaryň harmany şertnamada görkezilen ýer alma hasylyndan eýsem nagd pul tawsyrmaly bolanlygyny we bergil çykanlygyny habar berýär. Resmiler Dänew etrawynyň akrawat, eljik daýkanlaryşyklarynyň daýkanlarynyň gurak gelen ýylly uly azap bilen ýetiştiren hasylyny kabul etmediler. Oňa derek döwlet planyny doldurma üçin tawsyrylmaly her kilogram kartoşkanyň deregine 10 manatdan pul getiriň diýdiler. Azatlygyň habarçysy bilen gurulýan daýkanlaryň sözlerine görä, resmiler bu talaplaryny özlerine ýokardan berilen tawsyryk hökmünde düşündiripdirler. Şeýlelikde daýkanlar kartoşka eken her gektar ýerinden 5 tonna ýer almanyň pulyny 10 manatdan resmilere tawsyryp ýetiştiren kartoşkalaryny bolsa ýolbaşçylaryň aýdyşy ýaly baýlarda satmaly edildi. Daýkanlaryň kartoşka hasylyny ýygnan wagty Lewapda kartoşkanyň kilogrammy 6 manat bahalanýardy. Ýer suw we howa şertleri bilen baglykda olar her gektardan 1.5, 2 tonna ýer almalylar we ony 4 manat diýarlaryna satyp döwletiň kartoşkanyň ýerine soran pulyny mallaryny satyp uly diýan çekip tölemeli bolýarlar. Akrawatly Mahmud Kulaganyň pikirçe kartoşka hasylynyň deregini nagd pul alınmagynyň bir sebäbi ýurtdaky nagd pul ýetmezligi bilen bagly bolsa, ikinji sebäbi çäresiz daýkanlar talamagynyň ýene bir usuly bolup görnýär. Lewapda şül daýkanlaryň tas ählisi uly diýan çekdi. Sebäbi olaryň ýetiştiren pomidorlary, müňläp hektar gawun garpady, içerki ýollaryň ýapylmagy netijesinde zaýa boldy. Häzirem yük maşinlarynyň hereketine ruhsat ýok diýip Mahmud Kulağa gurrun berdi. Ýöne Türkmen hökümetiniň mezliýetlerini döwlet ýetiligini näkim etdi otdy. Ow adamlarynyň amasy howa şertleri, aşy sowuk howa, gurokçuluk we dökün, tehnika ýetmezçilikleri, diňe döwletiň ziýan çekmeliligini üpçün edýän şertnamalar esasında çekken ziyanlar hakkında bir söz hem aydılmaya. Kartoş köküp devlet karmanına pul tavsiyan adamların yağdayı varadaki malumatlar yurttaki o huzurluk siyasetinin ne derecede neticeli varadaki soruları azaltman köpül diyeni mengdiye. Ama bu arada Türkmen o huzurluk resmilerinin fikrini alıp olmaya. Anonimlik şertinde gurulan yerli hünermenin pikirçe Türkmenistanlı hükümet öz rayatlarını, ova adamlarına hem kenagatçılar ve telekeçiler birleşigine hem den derecede karaması, önüm önürcülerin ehlisine kanun önüne den şert döretmesi, dayhanların olya beylek görünüşte edilmeyi devam eder ve eksport edilen pomidorların mesveri yurtta önüm önürcülerin iyi şertlerinin hakikattan hem Koglanyanlygyny anladyp bilmez.